Армысыз ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Жакында Алматыда жазуучу Жади Шакенулунун Каралы көч атты тарыхый көркөм романынын тусаукесери болду. Казактын кыйлы тарыхы бүгүндө карапайым көпчүлүктүн санасына али толук жете койгон жок. Әсіресе төрткүл дүйнөгө таралган четтеги казактын басынан кешкендери жайлы тым сараң айтылады. Бул китеп казактын Түркияга баруу сапарын баян кылады. 1938 жылы Кытайдын Шыңжаң өлкөсүнөн ауган казактар Тибет Такламаканды басып өтүп, Гималайдын күн сүйгөн жоталарын асып, Үндүстөн Пакистанга жетип, онда 10 чакты жыл өмүрүн өткүзүп, 1953 жылы Түркияга жеткен болатын. Әнші Құрманбек Әлімғазының орындауындағы Ағажай Алтайдай әні. Бұл әннің шығу тарихын тарихшылар осы кезеңмен байланыстырады. Алтайдан ауған елдің зары.
Ағажай Алтайдай шер ғайра.
Қаралы көш кітабының авторы Жәди Шәкенұлы кітаптың жазылу тарихы туралы былай баяндайды.
Қазақтың елім айлап өткен тарихынан тартып қанды балақ ақтабан шұбырынды болған кезеңдер аз емес. Соның бір тарауы және бір қанды парағы мына Алтайдан Анадолуға дейін босқан халықтың қанды тарихы, яғни бүгінгі Еуропа қазақтарын қалыптастыруға себепкер болған 1930-40 жылдар ішіндегі Шыңғыс Айлы қырғын салдарынан Гималай асып Такламаканды кесіп Алтайдан Анадолуға босқан халықтың тарихы. Бұл енді әдебиетімізде бұрын көбірек айтылып жүрген тақырып болғанменен, бірақ дерек әдебиет ретінде жаңаға нақтылы бір сандық мәліметтер ретінде тарихи естеліктер ретінде айтылғанмен әдебиетті көркем шығарма деңгейінде немесе көркем роман деңгейінде көтерілген жоқ еді. Және осы тақырыпты көтеру мақсатында жаңағы ерлеріміздің рухы, еліміздің бұдан кейінгі болашағының тұтқасын ұстайтын ұл қыздарымыздың бойына дарысын деген ниетпенен осы бір игі жұмысты қолға алып, сол Алтайдан Анадолға босқан алғашқы көштің тарихын өзінше қаралы көш деген атпен тарихи әдебиеттік романға айландырып жаздым. Бұл роман қалайда сол қазақ қанды көшінің бір мықты қайталанбас үлкен тарихынан ойып алынған ірі уақиғаны қамтыған деп ойлаймын. Ал енді бұл тарихи роман болғандықтан әрине дерекке жаңа болған шындыққа барынша құрмет етілді. Соның ішінде жаңа көш бастаған ел бастаған Елсіқан деген бала күніміздің құлағымызға сіңіп өскен есім Елсіқан Әліұлы 26 жасында сол көшті бастап шығып 35 жасында Пакистан топырағында қаза болады. Сонда 11 жыл ішінде Елсіқанның басынан өткен қанды қырғын сол көш барысында 6000 7000 тіпті 8000 шамасында қазақ сол қырылып отырады. Бұл кітапта сол уақиғалар баяндалған. Осы кітапты жазу үшін мен сол уақиға болған Қытайдың көштің алғас басталған жері Алтай, Баркол, Сақарасын бәйті қаптық жерлерін және онда қарияларды және сол Шинжаң жағындағы жарық көрген осы тақырып айналасындағы жазбаларды мысалы Жәміс Құмар, Сағатқан Таңқай, Саяқат Мейірімхан сияқты көптеген қаламгерлер сол жақта жазылған тип қашып осы тақырып төңірегінде жазған шығармаларменен және осы тақырып төңірегінде жазылған Сүлеймен Дәрібайұлы және Қапас Қошу деген сияқты көптеген халықтық ақын жазушылардың жыр дастандарын оқыдым. Сол көштің тірі куәгерлері болып бүгінде Стамбул, Анкара, Измир қалаларында жасап жатқан көптеген карьерларға кездестім. Соның ішінде жаңағы осы көш кейіпкерінің немере інісі Әтейхан Білгін деген қазіргі 89 жаста Түркияның Измирге қарасысты Алтай ауылында өмір сүріп жатыр. Сол кісіден көбірек дерек алдым. Жалпы жаңағы ел аузындағы сақталған дерек, қисса дастандардағы шыққан дерек жаңа осы көш тақырыбы төңірегінде қалам тербеген бұрын Дәлелхан Жаналтай, Хасан Оралтай, Халип Алтай сияқты кісілердің деректеріне де үңілдім. Көптеген уақыт барысында, 3 жылдық ізденіс барысында қариялардың айтқаны ғана бойынша емес, жазба деректердің мәліметі бойынша эмес, барлыгын бирмен бирин теңестирип, бирмен бирин тогуштуруп деген сыякты бир көп деген ойлордун толгогунан корктум деп ойлоймун.
Өзүңүз жана каз китептерди атап өттүңүз, Шинжаңда чыккан жана Европага барган казактардын сол китептерден эмнеси менен эрекшеленет, эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Бунда бул империянын боонсуз таза дербес казак жүрөгүнүн эч кандай амир жүрөгүнүн эч кандай чеңбер коюлмай жазылган казактын аузунан жазылган деп эсептеймин. Өйткөнү биздин Кытай топурагындагы агайындар али де сол элдин сол империянын кушагында отургандыктан саясаттын салкынынан кашып кутула алмайды. Биздин кеңестик дәврде осы тақырыптын көрүгүндө сөз кузган агайындар да арине сол чеңберден чыга алмаган жагдай болду. Бунда менинчи сол жаңагы чеңбер сол кездеги иш жүзүндөгү жагдай нактылуу болмус, чеңбер бузулуп сол нактылуу жагдайга барынча курмет этилген деп ойлоймун.
Китептин алгачкы окурманы, редактору, Жас Казак Күнү газетинин баш редактору Өмүрзак Акжигит китептин окуясынын эрекшелигин сөз этти.
Акырбы Казакстандын халкы үчүн өтө жүрт эстиген айтыурсуна болгон деген, бирок жөн билбейтин билгендерди тек гана Хасан Оралтай агабыздын эл айлап өткөн өмүр жөнүн билетин. Ол Гималайдан асан казактарды, алардын өмүрүн алар болгон дегенги согушун эгежей-тегежейли жаза алмаган белгилүү. Көлдүү согуздөгү казактардын калай өмүр сүрдү, калай күрөштү, бир жолдон кийин калай экинчи жолго тап болду, калай алданды, калай муну жеңип чыкты деген төлдү арналган мындай өтө сүбөлү жакшы тың такырып, казактын нагыз чурайлы тили Монголия менен Кытайдын казактарын экени белгилүү. Сол турдан да өтө адем жазылган. Тарых деректер пайда болгон дегенде, мында автордун өтө көп издеген бирден байкалат. Өткөнү ошол жердеги айтылган окуялар аны игермеген, бай материал игермеген адам ондой эгежей-тегежейли көз менен көрүндө кол менен устагандай этип бере алуу мүмкүн эмес.
Мына китептин жанрын калай айтууга болот? Деректи тарыхый дейбиз ба, жок тарыхый роман дейби?
Көркөм чыгарма го, дегенмен баштан аяк тарыхый деректке куралган энди. Деректи көркөм деуге болот ма ошондой энди? Көркөм чыгарма болгон менен да анча деректи мол пайдаланганан кийин болгон окуя, болгон адамдар аттарды өзгөрмөгөн даже көп адам каһарман көрсөтүп коюр менде. Автордун эси бул тек гана мындай ийгилик бул Казакстан башка халктын колунан келмейди.
Ардакта агайын, сиздер Казактар Алемде сериясынан Алтайдан ауган элдин тарыхы бейнеленген Каралы Көш китеби жайындагы арнайы кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Кабарыбыздын экинчи бөлүмүндө осу көштүн тири куагерлерин тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттык радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәп қызы. Алтайдан ауған елдің көші Үндістан мен Пакистанға және Түркияға үш бөлініп жеткен еді. Осы көште болған үш адам кітаптың тұсаукесеріне қатысқан екен. Енді сол кісілердің әңгімесіне құлақ түрсек. Іркітбай Теңізбайұлы Алтайдағы көш басталғанда 12-13-тегі бала болған. Бүгінде 86 жасқа келген қария Германияның Көлін қаласында тұрады, зейнетте. Кезінде Форд машина зауытында жұмыс істеген.
Көш басталғанда мен 13 жасымда едім. Бар көлден шықтық 1938-де. Бұл Алмания менен Русияны соғысқан заманда. 7 кісі шықтық, дүнгенге барды, қасырын жеріне. Ол жерде бір жыл тұрдық, бір жылдан кейін біз мына Елсіхан Қожақымен бірге жүрдік. Та қаштық таңға жақын, әскерлер қуып жетті бізді. Қуып жетті, сонда сол біз өтіп кеттік судан, артымыздан 2-3 үйді басып қалды деді. Ол жерде қашып Төбетке бардық. Төбеттен де сол соғыс моғысып жүріп 7 кісі болатынбыз, 3 мың кісі Пакистанға кештік. Пакистанға барып ол жерден өкмөт бастығы ингиз экен, ағылшын. 1945-те Пакистан мен Индистан айырылды. Гәуір бір тарапа, мұсылман бір тарапа. Айырылғаннан кейін біздің қолымызда ингиздің қағазы қалды. Хат жазған жоқ. Хат жазғанда Америка, Арабстан, Түркия. Үшеуіне хат жазғаннан кейін ол жерден 2 жылдан кейін Американдан келдік. Мен алыйорым деп, мен қабілетім алам деп. 20 күннен кейін Түркияныкі келді. Енді біз Түркияға кетеміз деп. 1953-те Түркияға келдік.
Көштің алғашқы легінде болған Құсайын Тайжының баласы Мансұр Тайжы Шыңқай жерінде 1943 жылы өмір есігін ашқан екен.
Елісхан Батыр, Құсайын Тайжы, Зайып, Солтан Шәріп Зуқаулы және көптеген дарынды ақсақалдар 1937 менен 1938 жылдар арасында Шыңғыс Сайдың қатал халыққа, қазаққа берген қиыншылығының зардабынан шыдай алмай, біздің мына Шинжан Өрелтайдың Баркөлден Гансу, Шинхай жеріне көшкен. Бұл көшті бұл 18,000 жан саны болған, бірақ онда көш білесіздер, қазақтың көші түйеменен болғаннан кейін бәрібір жүрмейді. Бірауы артынан, бірауы жаннан сай-сайды қуалай-қуалай, бірақ уағдаласқан жерде бар табысады. 38 жылы сол Шыңқай жерінде бәрі уағдаласқан жерде табысқан. Байын тәйжі өнің жолдасы болған, інісі болған Елісхан Батыр 3700 үй, 3500 жансаны менен Индістанға 1939 жылдың күзінде кеткен. Содан бір жылда жүріп 1941 жылында Индістанға кеп келген. Бірақ келген заманда өкініш көрей, 36 жасында Елісхан барғаннан кейін 4-5 айдан кейін қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін бұл жерде елдер Пакистанға барып тіл білмейді. Содан келген жер Өрелтай, градус жазда 25 болады ғой жайлауда. Ал енді Индістанға барғанда 38-40 ыстық жерге барғанда содан бұл барған адамдар көбі ауырып 43 жылдарда сарсөк болып көп адам қайтыс болып кеткен. 3500 адамнан 1500 адам қалған. Бірінші бөлімі Елісхан Батыр бастаған 3500 үй Индістанға кетті. Екінші бір бөлімі Зуға Батырдың баласы Солтан Шәріптің жанында бір қанша дүз үй қалды. Үшінші Хусайын тәжі Гаскөл деген жерге қарай елді біраз тағы енді бір паналау жерге әкеткен. Үш болды ма? Енді қалған елдің көбі төртінші көш екі жылдай тұрып сандалып кейін қайтадан Баркөл Чонжу Нориға. Біз 1953 жылының соңы 51-дің басы бірінші айда Солтан Шәріп Хусайын тәжі бастаған көш артынан біз Гималияның солтүстігінен Тибет заңғарынан асып 1951-дің 9-шы айында Кашмирге келдік. Сонымен біз 20 үй дүз бір кісі Түркияға алғашқы қазақ көшінің аттың ерін түйенің қомын алып Хусайын тәжі барғаннан кейін қайтып жаңа Пакистандағы Елісхан Батыр жолдастарын Азиз Алла. Елдеріне қат жазып, соның ең оғыстыр 1952-де бардық. Оғыстыр 53-54-де бөлім-бөлім боп.
Қымбатты тыңдаушы, 1938 жылы Алтайдан ауып, Гансу Шыңқай өлкілерін қонақтап, Тибет Гималайды басып өтіп, Үндістан мен Пакистанға аз тұрақтап, Түркияға жетіп, бүгінде Европаның 10 қаласында өмір сүріп жатқан қазақтардың көш тарихы туралы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болған Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.